มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วอ่านและอธิบายบทที่5ของพระธรรมโรมนะถึงข้อ14เรามาดูกันต่อนะครับเป็นเรื่องของการเป็นผู้นำของพระคริสต์ศึกษาไปก็เป็นผู้นำแบบอาดัมหรือของอาดัมช่วงนี้นะหรือตอนท้ายของบทที่5นี้ก็การเป็นผู้นำของพระคริสต์บทที่5ดูข้อ15ครับแต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นอาม่าต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมายิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากเรามีวลีนะมากยิ่งกว่านั้นเรามีมากยิ่งกว่านั้นในพระคริสต์ตอนนี้ครับเรารอคอยสิ่งที่ดีกว่าเมื่อมนุษย์คนแรกคืออาดัมอยู่ในสวนเอเดนผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกจากพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ13ข้อ16และของประทานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียวเพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานจากพระเจ้าภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมในตอนนี้ทั้งหมดบอกว่าการละเมิดครั้งเดียวได้ผลักมนุษยชาติลงไปในความบาปและการกระทำด้วยการเชื่อฟังครั้งเดียวและการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนกางเขนทำให้คนที่กำลังพินาศเนี่ยสามารถรับความรอดจากพระเจ้าได้ข้อ17เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกไว้ก่อนหน้านี้ในข้อ14ว่าความตายได้ครอบครองเหมือนกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งความตายได้ครอบครองความตายเนี่ยขึ้นปกครองโดยคนเดียวโดยการละเมิดไม่เชื่อฟังพระเจ้าครั้งเดียวนะนั่นคือบาปแรกเริ่มการกระทำเดียวมันรวมเอามนุษยชาติทั้งหมดที่นี่อาจารย์เปาโลบอกถึงอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งเหนือกว่าอาณาจักรแห่งความตายเป็นอาณาจักรที่ตรงข้ามนะตายกับเป็นหรือชีวิตนั่นคืออาณาจักรแห่งชีวิตให้ชีวิตแก่พลเมืองของอาณาจักรแห่งความตายโดยพระคุณเหนือธรรมชาติมนุษย์เพียงแต่ยอมรับนะกษัตริย์ในอาณาจักรแห่งชีวิตนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ของประทานซึ่งมาจากพระเจ้าครับข้อ18ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดครั้งเดียวฉันใดการกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียวก็นำการปลดปล่อยในชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้นนี่คือหลักการของการส่งมอบความบาปและการส่งมอบความชอบธรรมนี่คือหลักคำสอนเรื่องของการเป็นผู้นำของมนุษยชาติในอาดัมและก็ในพระคริสต์นะครับข้อ19เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้นผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลสรุปการเป็นผู้นำของมนุษยชาติการกระทำที่ไม่เชื่อฟังของอาดัมทำให้ทุกคนเป็นคนบาปไม่ใช่เพียงแต่มีธรรมชาติบาปแต่ผิดในการกระทำบาปการเชื่อฟังของพระคริสต์คือการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระองค์ทำให้พระเจ้าสามารถประกาศว่าคนบาปที่เชื่อพระองค์เป็นคนชอบธรรมข้อ20เมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติผ่านคนอิสราเอลนะครับพระองค์ประทานระบบการถวายเครื่องบูชาด้วยแล้วต่อมาพระคริสต์ทำให้ส่วนนั้นสำเร็จด้วยพระเจ้าให้โอกาสที่จะพ้นจากความผิดความบาปของการกระทำบาปแก่มนุษยชาติ แต่ยังจะคงมีธรรมชาติบาปต่อไปตลอดชีวิตข้อ21เพื่อว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายชั้นใดพระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นวลีที่ว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายครับเราอยู่ในโลกที่ความตายครอบงำพูดง่ายๆก็คือคนเรานี่ตายครับสักวันก็ตายมันมีอำนาจมืดนะอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งเจ้าอาณาจักรนั้นนะครับในพระคัมภีร์บอกถึงก็คือซาตานซาตานในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นผู้ที่ไปมาในโลกนี้เพื่อเสาะหาคนที่มันกัดกินได้ใน1เปโตรบทที่5ข้อ8นี่ครับแสดงถึงบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายสุสานก็มีเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพราะเหตุนี้ครับพระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นพระเจ้าทรงเรียกคนกลุ่มหนึ่งออกมาแต่มนุษย์ทั่วไปก็อยู่ห่างไกลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีธรรมชาติบาปนะครับพระองค์ก็เสนอทางออกคือความรอดให้แก่มนุษย์ที่กำลังเสื่อมกำลังจะพินาศการอ้างสิทธิเหนือความชอบธรรมของพระเจ้ามีอยู่ในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์อาณาจักรนั้นได้ถูกตั้งขึ้นแล้วแล้วก็มั่นคงบนการเขียนของพระองค์นะพื้นฐานอื่นนั้นไม่มั่นคงกับคนบาปที่เชื่อศรัทธามีชีวิตนิรันดร์โดยการอยู่ในอาดัมคนสุดท้ายคือพระคริสต์นะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วก็มีสง่าราศีสิ่งนี้ทำให้การชำระให้บริสุทธิ์ของคนบาปที่รอดนั้นเป็นไปได้กับทั้งหมดนี้ครับเป็นหัวเรื่องหลักนะของบทต่อไปคือบทที่6หัวเรื่องหลักการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์โดยตำแหน่งและโดยการประพฤติจากบทที่5ครับเราทราบว่าความบาปมาจากการเป็นผู้นำของอาดัมและก็ทราบว่าการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์มาจากการเป็นผู้นำขององค์พระคริสต์เพราะการเป็นผู้นำตามธรรมชาติของอาดัมความบาปก็ถูกส่งต่อนะมายังมนุษย์นะส่งเป็นรุ่นหนึ่งมาครับแต่ก็มีผู้นำอีกท่านหนึ่งคือพระคริสต์พระองค์ประทานชีวิตและความชอบธรรมขจัดความผิดบาปไปจากมนุษย์จากเราและบนพื้นฐานนี้พระองค์สามารถทำงานในชีวิตของผู้ที่เชื่อศรัทธาวางใจและเริ่มทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมนั่นคือพระองค์สามารถเริ่มต้นทำให้พวกเขาดีขึ้นด้วยเหตุนี้ก็บทที่6จึงเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์โดยตำแหน่งมีความแตกต่างระหว่างการทำให้เป็นคนชอบธรรมและการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์แตกต่างกันนะครับความแตกต่างระหว่างการได้รับความรอดเฉยๆและการถูกทำให้เป็นคนที่เราควรจะเป็นเพราะว่าเราถูกแยกออกมาเป็นของพระเจ้าการอยู่ในพระคริสต์เพื่อทำให้เป็นคนชอบธรรมเป็นพื้นฐานของการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์สองเรื่องนี้แตกต่างกันและก็ไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ดขาดการทำให้เป็นคนชอบธรรมนะเป็นพื้นฐานของการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งหมดการทำให้เป็นคนชอบธรรมเป็นการกระทำเดียวการชำระให้บริสุทธิ์คือความประพฤติการทำให้เป็นคนชอบธรรมเกิดขึ้นเมื่อเราวางใจในพระคริสต์พระเจ้าประกาศว่าเราชอบธรรมความผิดความบาปถูกกระจัดออกไปถูกยกไปแล้วพระองค์ก็เริ่มทำงานในเราซึ่งจะต่อเนื่องไปตลอดชีวิตของเราการทำให้เป็นคนชอบธรรมเกิดขึ้นในทันทีการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยทำให้คนบาปชอบธรรมเป็นคนชอบธรรมการทำให้เป็นคนชอบธรรมขจัดความผิดและโทษของความบาปการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์ขจัดการเติบโตและอำนาจของความบาปออกไปครับเปรียบให้เห็นง่ายๆคือพระเจ้าเป็นผู้ตกแต่งทั้งภายนอกและภายในพระองค์ตกแต่งภายในภายนอกเนี่ยด้วยการช่วยเราให้ยืนต่อพระพักตร์พระองค์เพราะว่าพระองค์คือพระคริสต์นะได้รับโทษและขจัดความผิดความบาปไปจากเราแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นนักตกแต่งครับตกแต่งภายนอกภายในพระองค์เข้ามาในใจเราตกแต่งภายในคือเข้ามาในใจและประทับอยู่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำให้เราเป็นคริสเตียนอย่างที่เราควรจะเป็นพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในความบาปนะเมื่อช่วยเราให้รอดนะ รอดแล้วไม่ตกนรกแล้วด้านจิตวิญญาณแล้วก็ปล่อยทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ก็อยู่นะอยู่ภายในตกแต่งชีวิตด้านในหรือด้านจิตใจให้เราดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นหน้าที่ซึ่งมาจากการทำให้เป็นคนชอบธรรมนะครับมันเป็นข้อที่จริงที่เกิดตามมาทั้งการทำให้เป็นคนชอบธรรมและการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์มาจากการอยู่ในองค์พระคริสต์นะคนบาปได้รับความรอดและชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์โดยความเชื่อศรัทธาเราพบในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30ว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาปมาจนถึงบทนี้คือบทที่6ครับผู้เขียนคืออากาทูตเปาโลไม่ได้บอกถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ของธรรมิกชนจากบทที่6เป็นต้นไปเนี่ยท่านไม่ได้บอกถึงความรอดของคนบาปท่านไม่ได้บอกถึงธรรมิกชนและชีวิตที่เขาได้ดำเนินเมื่อท่านบอกถึงความรอดตอนนี้ครับท่านจะบอกถึงสิ่งนั้นดังนั้นครับเรื่องในบทที่6นี้คือความสามารถของพระเจ้าในการทำให้คนบาปซึ่งพระองค์ได้ประกาศว่าชอบธรรมเป็นคนชอบธรรมจริงๆนะครับผู้เขียนทำให้เห็นว่าคนบาปที่ถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมไม่สามารถอยู่ในความบาปต่อไปเพราะว่าเขาได้ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นในพระคริสต์การอยู่ในความบาปต่อไปคือดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณนะตามเนื้อหนังอย่างที่พระคัมภีร์บอกนะฮะอยู่ในความบาปต่อไปเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้ครับมันจะนำไปสู่การเป็นทาสของบาปและเป็นเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการไม่อยู่ในความบาปต่อไปผู้เชื่อศรัทธาครับมีธรรมชาติใหม่และเขาต้องเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการประพฤติครับตอนนี้ช่วยเราพ้นจากความคิดที่แพร่หลายกันในตอนนี้หรือเวลานี้ที่แพร่หลายว่าผู้เชื่อศรัทธานะเชื่อพระเจ้าแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ต้องการนะทำเลยนะไม่ใช่นะครับการเป็นน้ำหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระคริสต์ในการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระองค์เนี่ยหมายความว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะและอยู่เหนือหรือเจ้านายของเราผู้นำของเราแบบอย่างของเราพระองค์ประทานเสรีภาพให้แก่เราแต่เสรีภาพนั้นไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทำผิดทำบาปนะครับการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์โดยตำแหน่งบทที่6ข้อ1ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออาจารย์เปาโลกำลังโต้แย้งครับเมื่อท่านบอกถึงความบาปท่านไม่ได้โต้แย้งท่านบอกถึงข้อที่จริงนะท่านไม่ได้พยายามพิสูจน์อะไรท่านดูที่ข้อที่จริงแล้วบอกว่าเราทุกคนเป็นคนบาปแต่ตอนนี้ท่านใช้คำถามซึ่งเริ่มต้นบทที่6นี้ครับและท่านโต้แย้งคุณผู้ฟังครับภาษาเดิมคือภาษากรีกที่ท่านเขียนนะครับคำพูดถูกถามในลักษณะที่มีคำตอบเดียวท่านเริ่มต้นคำถามด้วยถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรหลังจากที่เราดูความรอดอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าเราจะว่าอย่างไรนั่นคือคำถามมีการตอบสนองเดียวนะที่เหมาะสมคือขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าหรือฮาเลลูยาครับคำโต้แย้งของอาจารย์เปาโลคือว่าควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือหมายความว่าพระเจ้าช่วยเราให้รอดแล้วนะเราก็ทำบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณพระเจ้ามีมากขึ้นอย่างนั้นหรือนะนั่นคือคำถามต่อไปก็เป็นคำตอบนะคำตอบคือว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยข้อ2ครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้การที่ท่านถามคำถามนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าท่านเข้าใจว่าการทำให้เป็นคนชอบธรรมหมายถึงการประกาศว่าชอบธรรมไม่ได้หมายความว่าทำให้คนนั้นดีนะแต่เป็นการประกาศว่าคนนั้นดีนะครับการทำให้เป็นคนชอบธรรมหมายถึงว่าความผิดหรือโทษของบาปเนี่ยถูกกำจัดไปแล้วนะไม่ใช่เรื่องอำนาจของบาปในชีวิตนี้นะครับแล้วอาจารย์โปโลก็บอกต่อไปถึงการขจัดอำนาจของบาปถ้าพระเจ้าประกาศว่าเราชอบธรรมและได้ขจัดความผิดบาปของเราแล้วเราก็ไม่ควรหรือไม่อาจอยู่ในความบาปต่อไปคำตอบคือว่านะใช่นะครับถ้าอยู่ในบาปต่อไปอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้นี่คือสิ่งที่เข้าใจผิดกันเราไม่มีวันตายต่อบาปตราบเท่าที่เราอยู่ในชีวิตนี้พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้เราตายในด้านของชีวิตในความบาปด้านชีวิตเก่านะครับตายในองค์พระคริสต์ผู้แทนของเราตายต่อบาปในพระองค์นะครับแต่เราไม่เคยตายต่อการทำบาปเราไม่เคยตายต่อการทำบาปคือยังทำบาปอยู่นะและอาจจะทำบาปได้นะครับคนที่จริงใจกับตนเองนะทุกคนก็รู้นะครับเขาไม่มีทางถึงจุดที่จะไม่ทำผิดทำบาปอีกตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผมเองก็ยอมรับนะไม่รู้อนาคตแต่อาจจะทำบาปได้ไม่การประพฤติก่อความคิดหรอกครับถ้าไม่เข้าข้างตัวเองนะนั่นแหละครับคือไม่เคยตายต่อการทำบาปยังมีสิทธิ์ที่จะทำได้เขาไปถึงจุดที่เขาต้องการดำเนินชีวิตอยู่นะขณะเดียวกันแล้วก็มีความต้องการที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าแต่ก็รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีธรรมชาติเดิมคือธรรมชาติบาปอยู่แล้วการตรึงไว้กับพระคริสต์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อพระองค์คือพระคริสต์สิ้นพระชนเราตายรอบตายในพระองค์เราฟื้นในพระองค์เราเป็นหนึ่งกับพระองค์ผู้ทรงประชนข้อ3ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์คุณผู้ฟังครับข้อนี้ก็ถูกเข้าใจผิดมากเช่นเดียวกันถ้าเราพบการบัพติศมาด้วยน้ำที่นี้ครับถ้าคิดอย่างนั้นผิดแล้วนะครับคืออาจารย์เปาโลหมายถึง อย่างไรครับเมื่อใช้คำว่าบัพติศมาในข้อนี้ท่านกำลังบอกถึงการร่วมส่วนในพระคริสต์คำว่าบัพติศมาในภาษากรีกมีความหมายหลายอย่างนะครับประมาณ20ความหมายครับสามารถหมายถึงการย้อมผมก็ได้นะครับแต่ที่นี่ในข้อ3นี้นะครับท่านกำลังบอกถึงการร่วมส่วนในพระคริสต์เราได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ใน1โครินธ์บทที่12ข้อ13นะท่านบอกว่าเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันอาจารย์โปโลกำลังบอกว่ามี3สิ่งที่สำคัญสำหรับการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์2สิ่งเป็นโดยตำแหน่งอีกสิ่งหนึ่งเป็นภาคปฏิบัติสิ่งที่เป็นโดยตำแหน่งนั้นเราต้องรู้บางสิ่งการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากจนเราต้องรู้นะรู้หลายสิ่งต้องรู้ว่าเมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์นั้นเราร่วมส่วนในพระองค์พวกเขาได้จับเราออกไปนอกกรุงเยรูซาเล็มนะเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนตอนนั้นก็จับพระเยซูไปนอกกรุงนะเยรูซาเล็มจับไปประหารชีวิตด้วยการตึงกางเขนเราก็ต้องร่วมส่วนในนี้ครับเราก็เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ตึงกางเขนด้วยครับเราเป็นคนผิดด้วยความบาปของเราเนี่ยทำให้พระองค์อยู่บนกางเขนรู้สึกร่วมในสิ่งนี้ครับเข้าส่วนกับพระองค์นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้และสำคัญมากที่เราจำเป็นต้องรู้มันมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับเรามาเพื่อเราด้วยใจที่แตกสลาย